subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax axad ah 30 bisha janaayo sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga haynay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: kenya oo laga bilaabay bixinta kaararka aqoonsiga codaynta doorashada la filayo in sanadkani ay ka dhacdo dalkaasi kenya.
arrin kalaa jirta, soomaalidu inta badanaa waxay sameeyaan doorashada markay soo dhawaato waxay ku noqdaan dhululkay u dhasheen. arrin loo baahan yahay maha runtii, sababtay tahay waxaad arkaysaa qof nairobi ku nool oo noloshiisa iyo ganacsigiisa iyo wax walba uu maaragtay nairobi uu ka helo, ba haddana wuxuu u aadaya codka inuu u rido nin qabiilkiisa oo mandheera joog. marka arrintaas arrin caqli gelaysa ma aha.
waxaan kaloon idin haynaa warbixin ku saabsan cadaadis siyaasadeed oo kusii kordhaya ra-iisul wasaaraha Britain kadib fadeexad kusoo baxday dhowaan. Australia oo amaro adag oo la xiriira covid 19 dul dhigtay bulshooyinka ku nool dalkaasi, iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Britain ayaa sheegtay in ay ka fiirsanayso qorshe ay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan NATO ugu direyso qaybo ka mid ah Yurub, taasoo qayb ka ah qorshe lagu xoojinayo xuduudaha Yurub islamarkaana jawaab u ah ciidamada uu Ruushka geeyey xadka Ukraine. war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa lagu sheegay Sabtidii in Britain ay ka fikirayso sidii qaybta ugu weyn uguna macquulsan ay ugu yabohi lahayd xubnaha qaybta ka ah heshiiska difaaca NATO ee dalalka waqooyiga iyo kuwa Baltiga ee Yurub. qorshahaas oo labalaabi doona tirada ciidanka Ingiriiska islamarkaana ogolaanaya in hub dheeraad ah oo kuwa difaaca ah loo diro dalka Estonia. ra-iisul wasaare Johnson ayaa sheegay in tallaabadani ay fariin cad u direyso Ruushka islamarkaana aysan u dulqaadan doonin ficiladooda carqaladaynta ah. Britain ayaa horey uga digtay in duulaan kasta oo Ruushka ku qaaday Ukraine ay uga jawaabi doonto cunaqabateyn dhaqaale oo degdeg ah. maxkamad ku taalla dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa Sabtidii shalay dil ku xukuntay 20 qof oo lala xiriirinayo dilka khubaro u shaqaynaya qaramada midoobe oo la dilay sanadkii 2017. sarkaal ka tirsan waaxda socdaalka ayaa ka mid ah dadka lagu xukumay dilka, halka nin korneel ah oo ka mid ah militariga lagu xukumay 10 oo xarig ah. qaar badan oo ka mid ah dadka dilka lagu xukumay ayuu xukunka ku dhacay iyaga oo maqan. dhammaantood waxaa loo haystaa dilka Zayda Catalan oo u dhalatay Sweden iyo Michael Sharp oo Mareykan ahaa, kuwaas oo la khaarijiyey xilli ay ku guda jireen baaritaan la xiriiray dagaalo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo maleeshiyo hubaysan oo ka dagaalanta gobolka dhexe ee Kasai. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America Washington. aan ku bilowna ee dalka Kenya ayaa waxaa ka bilaabatay qaadashada kaararka codaynta doorashada ee madaxtinimada ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bisha Agoost ee sanadkan, waxaana dhanka kale siyaasiyiinta Soomaalida ee Kenya ay aad uga walaacsan yihiin in abaarta iyo duruufaha dhanka amniga ee ka jira gobolka Soomaalida ee Kenya ee dhan ku yaala dhinaca waqooyi bari ay saameyn ku yeelan karaan hoos u dhac ku yimaada tirada dadka Soomaalida ee la filayay inay isu diiwaan geliyaan qaadashada kaararka codaynta. warbixin arrinta ku saabsan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
dal dalka Kenya ayaa u diyaar garoobaya doorashada madaxtinimada oo lagu wado in waddanka ay ka dhacdo bisha siddeedaad ee sanadkan, waxaana dalka hadda ka bilowday qaadashada kaararka codeynta doorashada, taasoo ay dadku isku diiwaangelinayaan. Inkastoo la hadalhayo in diiwaangelinta kaararka codeynta doorashada ee sanadkan ay aad uga yar tahay doorashooyinkii hore ee waddanka soo maray, dhaqaalaha waddankan Kenya oo sanadihii lasoo dhaafay la daalaa dhacayay dhibaatooyin ka soo gaaray cudurka COVID-19, haddana waxaa sidoo kale jira dhowr arrimood oo caqabad ku ah waddanka Kenya oo ay ka mid yihiin abaaro saameeyey dadka reer guuraaga ah, deymo badan oo waddanka lagu leeyahay, heerka shaqala'aanta dhallinyarada oo sii kordhaysa, weerarada kooxda Al-Shabaab iyo caqabada kale. Dhammaan arrimahan oo dhan ayaana la hadalhayaa inay keenayso in Kenyan badan ay ka niyad jabaan qaadashada kaararka codeynta doorashada. Gobolka Soomaalida Kenya ee Waqooyi Bari ayaa ka mid ah gobollada ay ka jiraan khatarta xagga amniga iyo abaaraha. Siyaasiinta Soomaalida Kenya ayaana xilligan oo ay dalka ka bilaabatay qaadashada kaararka codeynta sheegaya in abaaraha iyo xaaladaha amni ee ka jira gobolka Waqooyi Bari ay Soomaali badan oo reer guura ah ay ku keeni karto hoos u dhac ku yimaada tirada Soomaalida Kenyaanka ah ee la filayay inay isku diiwaangeliyaan qaadashada kaararka codeynta.
Maxamed Xuseen Cali Qaras oo ka mid ah siyaasiinta Soomaalida ee Kenya, horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya, ayaa sharaxaya walaaca ay Soomaalida Kenya ay arrintaasi ka qabaan.
Waxaa jira marka caqabooyin fara badan baa jira dhulka ka jira, sida abaaro ba'an baa jira oo saameeyey maaragtay saddexda countyba Mandera, Wajir iyo Garissa. Marka abaaraha marka waxay keenaan wax layirahdo barakac, dadkii waxay u guurahayaan meelaha ay ka heli karaan biyo ama daaq. Marka taa waxay keenaysaa inay codkoodii maaragtay meesha ay rabeen ay ka diiwaangelin kari waayaan. Dee qof Mandera ku dhashay ama deganaa, haddii ma aragtay xoolihiisii uu ula guuro dhinaca Soomaaliya ama dhinaca Wajir usoo guuro ama dhinaca laga yaa Mooyaala, waxaa weeyaan fursadii baa maaragtay meesha ku lumaysa.
Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ayaa inta badan marka la gaaro maalinka codbixinta doorashada Kenya, waxa ay intooda badan ay u safraan gobolka Waqooyi Bari si ay halkaasi uga soo codeeyaan. Arrintaasoo ay siyaasiinta Soomaalida Kenya ay sheegayaan inay tahay mid aan loo baahnayn, loona baahan yahay in Soomaalida Kenyaanka ah ay u tartamaan kuraasta taalla magaalada caasimadda.
Waxaana sidaasi aaminsan Maxamed Guuleed Simba, gudoomiyihii hore ee ismaamulka Isiolo ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Arrin kala jirta, Soomaalidu inta badanaa waxay sameeyaan doorashada markay soo dhawaato waxay ku noqdaan dhululkay u dhasheen. Arrin loo baahan yahay maha runtii, sababtay tahay waxaad arkaysaa qof Nairobi ku nool oo noloshiisa iyo ganacsigiisa iyo wax walba uu maaragtay Nairobi uu ka helo, haddana wuxuu aaday codka inuu u rido nin qabiilkiisa oo Mandera joog. Marka arrintaas arrin caqli gelaysa ma aha. Waxaa fiican inaan kuraasta badino.
Xaafadda Soomaalida Islii, dhallinyaro Soomaaliyeed oo bulshada Soomaalida ee xaafaddaasi ku nool ku wacyigelinaya muhiimadda ay u leedahay qaadashada kaararka codeynta, ayaa sidoo kale sheegaya in Soomaalida qaadanaysa kaararka codbixinta ee magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ay aad u yar tahay marka loo barbardhigo doorashooyinkii hore.
Anas Cabdirasaaq Maxamed oo ka mid ah dhallinyaradaasi ayaa sharaxaya muhiimadda ay Soomaalida ku nool xaafadda Islii ay u leedahay, gaar ahaana kuwa haysta sharciga waddanka, inay qaataan kaararka codeynta doorashada waddanka.
Hadda ayaa maartay gudiga doorashada mar kale dadka u siiyay opportunity inay isdiiwaangeliyaan, isu soo baxaan, codka qaataan. Hadda goobtan aan joogno waa California ward oo ka tirsan degmada Kamukunja maxaafadda Islii, oo maartay ummadda Soomaaliyeed ay aad u degan yihiin tir ahaan iyo mujtamacaan iyo bulsho ahaan iyo ganacsi ahaan waxyaabo badan. Waxaan maalmahan aan arkaynay ama bishii hore markii ay socotay diiwaangelinta codbixiyaasha, in isu soo baxa ama dadka Soomaalida siday kuuraha u qaadanayaan ama uga qayb qaadanayaan ololaha isu soo baxa inuu aada u yaryahay. Marka waxaan ugu baaqi lahaa dadka Soomaaliyeed inay marka koowaad soo baxaan, kuuraha qaataan, ay ka goostaan nin walba xaafadda u degan yahay marka iyadaa meesha ugu dhow inuu taga iska diiwaangeliyo. Kii diiwaan gashanaa oo meelo kale safaradii hore ka soo riday inuu asagana codkiisa soo celiyo. Maxaa yeelay waxaad ogtihiin waddankan awood qaybsiga kuuraha halka kuura ayaa maartay wax badan lagu qabsadaa, dhaqaalaha, saameynta iyo wax walbaba iyo xilalka waxaa lagu qabsadaa dhambaaski.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Haatana Australia. Qaar ka mid ah gobollada waddanka Australia ayaa waxaa la dul dhigay sharciyo adag, kuwaasoo lagu soo rogay bulshooyinka. Sharciyadaasi dadku ay qabanayaan waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaas. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray Ibraahim Cumar Baafo.
Isbeddelada dhanka sharciyada quseeya xanuunka COVID ayaa marxalado kala duwan ay soo mareen dalkan Australia tan iyo intii cudurkan uu soo gaaray waddanka Australia 2 sano ka hor toddobaadkan oo kale. Haddaba gobollada waddanka ayaa ku kala duwan sharciyada, sida gobolka galbeedka Australia oo isaga iskiisa isaga diiday in gobolkiisa ay soo galaan shucuubta kale ee ku nool gobollada waddankan. Maalinta beri ah ayaa sharci cusub gobolkaasi ka dhaqangelaya, waana gobol ay Soomaali badan kaga nool yihiin dhanka galbeed ee qaaradda Australia. Cabdixamiid Ciise waxa uu joogaa magaalada caasimada ah ee Beth, qadka telefoonka ayuu iga waramay isagoo sharxaya sharcigan cusub waxa uu yahay.
Sharciga soo baxay ee ah berito oo ay taariikhdu tahay 13-ka bisha 1, qofka aanan haysan waraaq inuu 2 talaalba qaatay waxaa ka mamnuuc ah inuu dukaamada wax laga gato, supermarketyada wax ka gadan karo, ama uu haysto waraaq ka reebaysa inuu talaalka uuna qaadan karin sababa caafimaad darteed. Qofka waxaa la ogolyahay inuu dukaanka galo, laakiin qof kasta waa inuu waraaqda tusaa inuu 2 talaal ee dowladdu khasab ay dadka uga dhigtay inuu qaato.
Gobolkan aynu joogno ee Victoria oo isna la mid ah gobollada ku adag sharciyada COVID ayaa shaaciyey madaxa gobolkani Daniel Andrews in 2 toddobaad kadib qof aan talaalka 3aad haysan uu noqon karin qof talaal buuxa qaba. Laakiin West Australia oo isku xisbi yihiin gobolkan ayaa laga yaabaa in tallaabadan uu qaaday gobolkan Victoria ay ka dhaqangeliyaan gobolkooda. Waa kan mar kale Cabdixamiid Ciise.
Gobollada ay haystaan xisbiga shaqaalaha, mar kasta uu sharci gobol kale ka soo baxo, kuwa kalena way raacaan, maadaama dadka qaatay talaalka 3aad ay aad u yar yihiin gobolkan galbeedka Australia. Waxaa la rajaynayaa in waqti la siiyo dadka ay ku qaataan, oo ay dowladdu ay ka dhigtay sida ugu dhaqsaha badan in dadka shaqaalaha loo baahan yahay inay qaataan ama ayna shaqo tagi doonin waxa ka dambeeya bilaha soo socda, inta ka horeysa dhammaadka bisha 3aad. Laakiin maadaama ay Victoria soo saartay xisbiga shaqaalaha, halkanna wuxuu qaadan doonaa arintaas uu aad u soo dhoweynayaan.
Madaxa gobolka West Australia oo taageero weyn ka haysta shacabkiisa ayaa haddana cadaadis kala kulma dowladda dhexe iyo warbaahinta, sida uu u go'doomiyey 2 milyan ee ku nool gobolkiisa, kuwaas oo aan asxaabtooda iyo heladooda arag muddo ku dhow 2 sannadood.
Ninka haysta gobolkan oo aqlabiyad aad iyo aad ku guuleystay doorashadii lasoo dhaafay, shacabku aad bay u taageersan yihiin, laakiin telefishinada iyo kambaniyada aad u waaweyn ayaa hadda waxay cadaadis aad iyo aad iyo aad ugu saarayaan in uu sheego marka uu furayo xuduudaha gobolkan galbeedka Australia. Haddii uu furi waayona, waxay aad ugu hanjabeen ganacsatada ama big corporations inay ka kaxeeyaan galbeedka Australia oo loo guuriyo Melbourne and Sydney iyo Queensland ilaa amar dambe ay wax iska bedelayaan. Marka waxay cadaadis aad u weyn uu kala kulmay shirkadaha aad u waaweyn ee dhaqaalaha aadkii aadka u waaweyn dalka soo geliya, siiba galbeedka Australia, iyo telefishinada ayaa aad uga soo horjeeda. Laakiin shacabka dalka galbeedka Australia degan, ninka ka ah madaxda gobolkan, aad bay u taageersan yihiin. Aad aqlabiyad aad iyo aad buu ka haystaa dadku.
West Australia waa gobolka ugu weyn qaaraddan, waana gobolka ugu dadka yar. Inkastoo uu yahay gobolka ugu dhaqaalaha badan, haddana waa gobol caan ku ah wax soo saarka dahabka, macdanta iyo luulka. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. xaaladda dul hoganaysa ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo in uu banneeyo xafiiska ayaa isa soo taraysa iyadoo ay qaar ka mid ah xildhibaanada xisbigiisu ay ku baaqayeen in si buuxda loo daabaco natiijada ka soo baxday baaritaankii lagu sameeyey aqalka madaxtooyada. xildhibaan magaciisa la yidhaahdo Christopher Chob oo laga soo doorto xisbiga talada haya ayaa booliska ku eedeeyey in ay ku tagrifalayaan awooddooda kadib markii ay soo baxday in ay qorsheynayaan in warbixinta baaritaanka ka soo baxday ay qayb ka mid ah uun ay soo bandhigi doonaan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa london ka soo diray wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil.
iyada oo weli aan la cayimin xilliga ay natiijada baaritaanku soo baxayso, haddana waxaysa soo taraya cadaadiska ku imanaya ra-iisul wasaare Boris Johnson, iyada oo qaar ka mid a xildhibaanada xisbigiisa laga soo doorto oo weliba ka mid a kuwa sare soo jeediyeen in warbixinta baaritaanka oo dhan la daabaco. booliiska London ayaa baaritaan weli ku wada xaflado iyo isu imaansho ka dhacay aqalka 10 Downing Street ee Britain looga taliyo iyo aqalka lagu magacaabo White Hall xilligii lagu jiray xayiraada COVID 19. cadeymana waxa ay ka heleen Sue Gary oo ah gabadha sarkaalada ah oo dowladda u shaqeysa oo loo xil saaray in ay warbixin ka diyaariso xafladahaasi. hore dowladdu waxa ay u ballan qaaday in warbixintaas sida ay ku hesho ay u daabici doonto. xildhibaan Christopher oo laga soo doorto degmada Christchurch oo ku taala deegaan xeebeedka koonfurta mandaqada England ayaa ku eedeeyey booliiska in ay ku takrifalayaan awooddooda, waxaana warbaahinta u sheegay inaanay shuruucda dalka waafaqsanayn in ay dalbadaan in wax laga bedelo warbixinta ay Sue iyo kooxdeedu soo diyaariyeen. saameyn intee le-eg ayay haddaba xisbiga talada haya iyo ra-iisul wasaaraha ku yeelanaysaa in xildhibaano xisbigiisa laga soo doortay ay muujiyaan dareenkaasi? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdi Boobe oo degan magaalada London kana faallooda arrimaha Britain.
maadaama ay xildhibaano ka tirsan xisbiga conservativesku ay iminka taagan yihiin, ay leeyihiin hal la daabaco warbixintoo dhan hala sii daayo, runtii culays bay saaraysaa xukuumadda dheeraada iyo Boris Johnson laftigiisa. laakiin heerkii la filayay in la yidhaahdo berri ama saadnaba xafiiska ha laga eriyo ama laga qaadaba bosishinka oo codkii ahaa waxaan loo afka qalaad lagaa vote of no confidence inay kalsoonidii kala noqdaan, runtii waqti bay qaadanaysaa. waayo qaar badan oo kaloo difaac ayaa jira. sababta ugu weyn waxa weeyaan maadaama iminka xitaa haddii la daabaco oo gebigiisaba la sii daayo, waxaa muuqata mar haddii ay booliiska yidhaahdeen yaan la wada daabicin oo waxa la qariyo oo bahalkiina hala sii daayo, in ay ka baxeen in faldembiyeed baaritaan aanu booliisku weyn aanu meesha ku haynin. marka runtii ahaa waa aad baa loo gelgelayaa, culays bay sii saari, laakiin cadaadiskaasi ma filayo inuu gaarsiisan yahay heer uu isagii shaqadiisii ay khatar ku gasho oo codkii kalsoonida ahaa lagala noqdo.
xubin kale oo ka tirsan golaha baarlamaanka kana tirsan xisbiga talada haya oo magaciisa la yidhaahdo Adam Holloway oo isagu taageersanaysa wasaare Boris Johnson ayaa sheegay inuu ogol yahay in warbixinta ay sarkaalada loo xil saaray inay baaritaanka ku sameyso ay dibadda soo wada dhigto, laakiin waxa uu u soo jeediyey Boris inuu soo dhaweeyo in xaqiiqda dibadda loo soo wada saaro. xisbiyada mucaaradka ee da liberaalka iyo ka leberka oo ah xisbiga ugu weyn mucaaradka iyo xisbiga mandaqada Scotland ayaa dhammaantood iyaguna waxa ay soo jeediyeen in la wada daabaco oo bannaanka la keeno dhammaan baaritaanka ay booliisku wadaan. cabdixaafid cawir ismaaciil, v o a, london.
madaxweynayaasha dalalka Masar iyo Senegal ayaa ka wada hadlay xiisadda biyoxireenka Ethiopia xilli weli ay taagan tahay muranka dhinaca muranka ku saabsan dhanka biyoxireenka ee u dhexeeya Suudaan, Masar iyo Ethiopia. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha v o eda Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
madaxweyne Cabdulfataax Assiisi iyo dhiggiisa dalka Senegal oo shir ku yeeshay magaaladan Qaahira ayaa ka wada xaajooday xiisadda biyoxireenka Ethiopia iyo sidii xal loogu heli lahaa muranka dhinaca biyaha webiga Nayla. madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Assiisi ayaa sheegay in uu faahfaahin ka siiyey madaxweynaha Senegal Masar Maki Sall heerarka ay soo martay xiisadda dhinaca biyaha webiga Nayla, isla markaasina waxa uu caddeeyey Assiisi mowqifka dowladda Masar ay ku aadan xiisadda biyoxireenka Ethiopia. Assisi oo shir jira ay si wada jir ay u qabteen dhigiisa dalka Senegal kadib markii wadahadal ay ku yeesheen qasriga al-Ittihadiyya ee magaalada Qaahira ayaa sheegay mowqifka Masar inuu yahay in xal qaanuni ah loo helo xisada biyaha wabiga Nile iyo in aan la dhameystiri karin ilaa heshiis rasmi ah laga gaarayo dhameystirka qaabka buuxinta ee biyaha Ethiopia. Biyaha wabiga Nile waxa uu u dhaxeeyaa shucuubta dhammaan dalalka uu maro wabiga Nile, sidaas darteed waa in la ilaaliyaa dhammaan xuquuqda biyaha ee dalalka uu maro wabiga Nile, waana in laga gaaro heshiis rasmi ah oo qaanuni ah oo caadil ah oo ilaalinaya xuquuqda dhammaan dalalka uu maro wabiga Nile, ayuu yiri madaxweynaha dalka Masar Sayid Cabdul Fatax Sisi. Madaxweynaha dalka Senegal Masar Maki Sall oo dhankiisa ka hadlay ayaa tibaaxay in xalka xiisadda biyaxireenka Ethiopia in ay tahay wada xaajood iyadoo la qaadayo talooyinka iyo dadaalada midowga Afrika si xal waara loogu helo muranka dhinaca biyaha wabiga Nile ee u dhexeeya dalalka Masar, Ethiopia iyo Sudan. Dhinaca kale, labada madaxweyne waa madaxweyneyaasha dalalka Senegal iyo Masar ayaa sidoo kale ka wada hadlay qaar ka mid ah caqabadaha horyaala qaaradda Afrika, gaar ahaan cudurka safmarka ahi ee COVID-19 iyo saameynta uu ku yeelan karo qaaradda Afrika iyo weliba dadaalada lagula dagaalamayo argagixisada iyo xagjirnimada oo ay dalalka qaar la ildiran yihiin. Madaxweyneyaasha Masar iyo Senegal ayaa isku raacay sida ay lagama maarmaan u tahay in talaalka COVID-19 la siiyo dadka dalalka Afrika iyo in laga shaqeeyo sidii talaalka loogu sameyn lahaa gudaha qaaradda Afrika.
Fima yattasil bimushawaratina alyawm faqad tanawalat bahs subul ta'ziz alilaqat athulaiya khilal alfatrati alqadima fi shatta almajalat alsiyasiya waliqtisadiya.
Madaxweynaha Sisi ayaa sheegay in madaxweynaha Senegal ay isla garteen sida laga maarmaan ay u tahay xoojinta xiriirka labada dal ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha, isla markaasina la kordhiyo islaafsiga ganacsiga iyo dhiirigelinta maalgashiga iyadoo laga faa'iideysan doono, buu yiri, furitaanka golaha ganacsiga ee dowladaha Masar iyo Senegal. Sidoo kale Sisi iyo dhigiisa dalka Senegal ayaa xaqiijiyay in loo baahan yahay in dadaal dheeri ah lagu bixiyo dhanka la dagaalanka argagixisada iyadoo tababaro la siinayo dhammaan hay-adaha ay khusayso iyo machadyada diiniga si loo ilaaliyo qiyamka Islaamka ee qunyar socodnimada ah. Arrimahan ayaa imaanaya xili weli ay taagan tahay xiisadda biyaha wabiga Nile ee u dhexeysa dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia, waxayna dadka gorfeeya arrimaha bariga dhexe iyo Afrika ay sheegayaan booqashada madaxweynaha Senegal ku yimid dalkani Masar in ay qayb ka tahay sidii xal loogu heli lahaa xiisadda biyo xireenka Ethiopia oo soo taagnay tan iyo sanadii 2011. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
gordhow heestii xiritaanka idaacadda ayaa idinku soo maqan, hase yeeshee aan idin xusuusiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa saaka. Britain ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso qorshe ay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan NATO ugu direyso qaybo ka mid ah Yurub, taasoo qayb ka ah qorshe lagu xoojinayo xuduudaha Yurub islamarkaana jawaab u ah ciidamada uu Ruushka geeyey xadka Ukraine. Warka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare Johnson ayaa lagu sheegay in Britain ay ka fikirayso sidii qaybta ugu weyn uguna macquulsan ay ugu yaboohi lahayd xubnaha qaybta ka ah heshiiska difaaca NATO ee dalalka waqooyiga iyo kuwa Baltiga ee Yurub. Qorshahaas oo labalaabi doona tirada ciidanka Ingiriiska islamarkaana ogolaanaya in hub dheeraad ah oo ah kuwa difaaca loo diro dalka Estonia. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in tallaabadan ay fariin cad u direyso Ruushka islamarkaana aysan u dulqaadan doonin ficiladooda carqaladaynta. Maxkamad ku taalla Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sabtidii shalay dil ku xukuntay 12 qof oo lala xiriirinayo dilka khubaro u shaqeynaya qaramada midoobay oo la dilay sanadkii 2017. Sarkaal ka tirsan waaxda socdaalka ayaa ka mid ah dadka lagu xukumay dilka, halka nin korneel ah oo ka mid ah militariga lagu xukumay 10 oo xariga. Qaar badan oo ka mid ah dadka dilka lagu xukumay ayuu xukunku ku dhacay iyaga oo maqan, waxaana dhammaantood loo haystaa dilka Zayda Catalan oo u dhalatay Sweden iyo Michael Sharp oo Mareykan ahaa. kuwaas oo la khaarijiyey xilli ay ku guda jireen baaritaan la xiriiray dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo maleeshi hubeysan oo ka dagaalama gobolka dhexe ee Kasai ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo. Waa tahay dhegeystayaal, haatanna sida aad maqlaysaan waa heestaasi ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta Maandeeq iyo Axmed Cali Cigaal. heesta daalacan ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta Axmed Cali Cigaal iyo Faadima Cabdulaahi Maandeeq ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa idaacaddeenna Saaka iyo Calanka. Tan iyo kulanti dambe waa V O A oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Ibu غير الروح غادبا بين باويا.